jako v nebi, tak i na zemi. Úvod do teologie trojjediného Boha. Vzdělávací cyklus Radia Proglas, kterým nás povede profesor dogmatiky Ctirad Václav Pospíšil. Opět pokračujeme ve výkladu čtvrté kapitoly nadepsané Starozákonní předehry zjevení trojjediného. Minule nás zajímal Bůh Abrahamův, dnes budeme hledat trojjedinost u Boha Mojžíšova a také poodhalíme tajemství trojjediného v době deuteronomické, exilní a poexilní.
Právě ten Mojžíšův příběh asi nemá význam, ale tady u toho hořícího keře se musíme zastavit. To je jedna, řekněme, z klíčových kapitol vůbec Písma svatého a dějin spásy. Hořící keř je symbol, že? Tady je třeba připomenout, že ten plamen, který nespaluje, není Hospodin. To je Hospodinův posel, že? Řecky ho angelos, to znamená anděl. A Hospodin mluví zprostřed toho posla. On tedy, Mojžíš, přistoupí k tomu keři a Bůh se mu zjevuje. Říká, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Je to Exodus 3.6. Znamená, všimněte si, Bůh se definuje jako striktně vztahový. Tady je třeba říct, že lidé kolem nás vnímají Boha jako mého Boha. Spojují si ho s mým jménem. Ono vůbec není snadné na svých bedrech unést Boží důstojnost. Tohle by nás tak trochu mělo drtit. Skutečně to není žádná legrace.
Jak tady budeme hledat trojjedinost, po které jdeme? Trojjedinost v Bohu samém a jeho vztah k lidem.
On se představuje jako vztahový Bůh, že? Všimněte si, až budeme pokračovat v té trinitologii, zjistíme, že kdyby Bůh otec neměl syna, tak vůbec nebude. Znamená, on sám v sobě je tím vztahem. No a v dějinách spásy, když se představuje to první představení Mojžíšovi, já jsem Bůh tvého otce. Já jsem Bůh Abrahamův. On se mu vlastně představuje, já to řeknu tak natvrdo, obličejem a životním příběhem toho svého ctitele.
Takže když já budu hovořit o svém Bohu...
No já vypovídám celým svým životem o svém Bohu. A všichni kolem mě, zvlášť dneska, když ta společnost není věřící, tak ti lidé kolem vlastně budou posuzovat Boha podle mě. To reprezentuje Boha, to je šílený, jo. Můžeme říct, že ono to souvisí s tím, že jsem Božím obrazem a podobou. No a unést tuhle tu důstojnost, to není jenom privilegium, to je taky strašlivý úkol, že? Nakonec Kristus, který to vzal vážně a doopravdy, ho to muselo nakonec rozdrtit, že? Protože unést tu Boží důstojnost, to je obrovské břemeno.
Není to tedy dnes jen takové nějaké povídání nad starým zákonem. Je to slovo i do dnešního světa a života. Dobře, pokračujeme dál. Jsme u Mojžíše před hořícím keřem.
Dobře. Hospodin tedy se představí následovně. Jsem, který jsem. Řekni Izraelcům toto. Jsem posílá mě k vám. Exodus 3.14. No a tady jsme trošičku na rozpacích. Jak to vykládat? Já jsem v jedné starší publikaci, když jsem to četl, napočítal 28 různých výkladových odstínů. Tam byl takový přehled. Nesnadná záležitost, ale my to můžeme v zásadě zúžit na dva základní výklady. A totiž jeden ten výklad by tedy říkal, kdybychom to přeložili, jsem s vámi, nebo který budu s vámi. Latinsky ad sum, jsem s vámi. Zdá se ten kontext, spásonosný kontext, ten kontext vyvedení z Egypta a tak dál, že Hospodin provází ten svůj lid, že prapůvodně to mělo tenhle ten význam. Jsem s vámi, že? A když to potom překládali do řečtiny, to je ten septuagintní překlad, tak to přeložili vlastně do řečtiny ego eimi ho on. To znamená, jako já jsem to bytí, nebo ono je to velmi obtížně přeložitelné. Tam by to odpovídalo tomu sum, Tenhle ten, řekněme, ontologický výklad potom hodně se promítal do filozofie a taky do křesťanské teologie. My se dnes kloníme ale k tomu staršímu, že když si vezmete ta slovíčka sum a ad sum, tak to sum je v tom ad sum obsaženo. Zdá se, že to ono to líp vystihuje i tu vztahovost, ne? Být přítomen, přitom, při někom, u tebe, jsem tvůj Bůh, je tam ta vztahovost, takže tak to konkrétní jednání v náš prospěch, tak se kloníme spíš k tomuhle výkladu.
My, pane profesore, už nemůžeme být tak podrobní, jak by nás jistě zajímalo. Soustředíme se na Hospodinovo jméno, ano? Jsem, který budu s vámi. To je vlastně to jméno Jahve. Proto hovoříme v této souvislosti o jahvistické tradici, že? Vy ale listujete dál v knize Exodus, takže další důležitá výpověď o Bohu.
Máme tady Exodus 34. kapitola, verš 5 až 7. To je takový popisný semický způsob, jak vypovídat. Cituji. Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, schovývavý a nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu. Stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího, čtvrtého pokolení. Je to takové popisné, že? Když to čteme, pozorně není jasné, kdo to říká, jestli to říká Mojžíš nebo Hospodin. Jo? Hospodin přichází kolem Mojžíše, Mojžíš mu vidí jenom záda, nikoli tvář a tak dál a tak dál. Každopádně tady jde o to, že Bůh je v první řadě milosrdenství a to milosrdenství prostě trvá věčně, tisíce pokolení. Že? Ale zároveň je to Bůh spravedlivý a tady ta stíhá vinu otců na synech i na vnucích. Tady se říká, že to jsou vlastně ti, kdo mohli žít ty tři až čtyři generace pod jedním stanem, že? Že jsme zodpovědní za sebe i v tomhle ohledu. Ten Hospodin Mojžíšův je zákonodárce. My jsme si řekli, že smysl toho zákona je buďte dokonalí, jako jsem dokonalý já, nebo prostě je to velká škola zboštění, řekli bychom, že? No a k tomu je třeba dodat, že tedy ten zákon, to není něco odtrženého od toho obrazu Boha. My máme být k obrazu Boha, proto ten zákon s tím souvisí.
My se často ve Starém zákoně setkáváme v textu s tím, že Hospodin je žárlivý nebo žárlivě milující.
No, v první řadě tedy Mojžíš ještě nikde neříká, že jiní bohové neexistují. Pořád jsme v té monolátrii.
Monolátrie, uctívání jednoho boha.
To znamená, on je žárlivý v tom smyslu, že vedle sebe nesnese, aby se uctívali jiní bohové. No a teď je třeba si položit otázku, jak je to s tou žárlivostí. Proč? Co to znamená? Kdybychom to četli povrchně, tak bychom si mohli říct, no ale ten Bůh, který vyžaduje, aby byl milován nade vše, tak je sebestředný, ne?
Sobecký.
Sobecký. Egoista. No ale ono tomu tak není. Půjdeme dvěma způsoby na to. Za prvé, Bůh je žárlivý. Musíme to negovat. Bůh není žárlivý v tom smyslu jako člověk. A ten rozdíl spočívá v tom, že člověk žárlivý se bojí o sebe. Tam je to projev sobectví. Chce mít toho druhého ve funkci svého obohacení, svého štěstí, svého blaha. Naproti tomu Bůh, když miluje a je žárlivý, tak se bojí o milovaného. Takže to není sobectví, ale je to projev starostlivosti a lásky. Takže potom ten krok nejvyšší míry by měl znít, Bůh je mírou starostlivé lásky, Bůh je láska. Že? Tak, ale já bych to převedl ještě na tu trinitární rovinu. Podívejte se, ten otec dává všechno synovi a ten syn se má spodobit s otcem. Znamená dát všechno otci. Znamená, jestliže po mně Bůh chce, abych ho miloval nade vše, tak zase chce jenom to, abych se spodobil se synem. Jo? To znamená, ten trojiční Bůh rozhodně není sebestřednost, ale jde tady o to, abychom se spodobovali s tím trojjediným. Je to srozumitelné? Ty vztahy jsou absolutní, otec dává všechno synovi a syn v té trojici dává všechno otci. A vlastně to naše naplnění spočívá v tom, že se spodobíme se synem a že dokážeme dát všechno. Ale to je strašně těžké.
Pro člověka určitě. Na vlnách Proglasu nás profesor Ctirad Václav Pospíšil uvádí do základů trinitární teologie. Nyní se budeme věnovat době soudců a králů.
Bůh doby soudců a králů. Jsme zhruba v tom 13., 12. století. Ty kočovné kmeny se usadily v zemi Kanán, museli tu zemi dobít. Ta země byla kulturní už dlouhou řadu tisíciletí. Uvědomme si, že město Jericho mělo hradby už v 8. tisíciletí před Kristem, možná ještě dřív. To znamená, do téhle prastaré kulturní země vstupují ti Izraelité tak trochu asi jako naši slovanští předkové nebo Germáni do Evropy, když dobili Řím, ne? Dobývají tu zemi a přebírají ten jejich způsob života. Dobře víme, že národ nebo kmen, který změní kulturu, tak prostě během jedné generace mění také náboženství.
No ale tady se stalo co?
Tady se stalo to, že Izraelité začínají žít úplně novým způsobem života, usedlým, zemědělským, ve městech, úplně novým, no ale oni si uchovávají víru v toho Boha Otců. My dobře vidíme v té knize Soudců, jak to bylo svízelné, jak ta přirozenost prostě je tahla k těm kananejským kultům, protože to odpovídalo tomu způsobu života. A tam platí, že člověk si vlastně vytváří božstva, obrazy Boha podle sebe. A Izrael je jediný národ v dějinách, já tohle považuji za obrovský zázrak, který si s nesmírným vypětím všech sil uchoval víru v jednoho Boha a uchoval si tu víru praotců. To je něco fascinujícího. Pochopitelně, ale prosím vás, ta víra zároveň musela na sebe vzít nové výrazové prostředky. A tomu říkáme inkulturace. Vlastně tady jsme svědky první inkulturace. A když se nad tím dobře zamyslíme, tak najednou zjišťujeme, že ta víra transcenduje, překračuje tu jednotlivou kulturu. No protože jestliže nejdřív se vyjadřovala v té kultuře těch kočovníků a teďka těch usedlých pěstitelů vína a obilí, tak najednou zjišťujeme, že musí transcendovat tu kulturu a my stojíme vlastně před zárodkem univerzalismu. V tom diachronním slova smyslu, to znamená v průběhu těch věků, se ta víra může vyjadřovat v různých kulturách a vtělovat do nich.
A to byl první případ, kdy se tak
ano,
stalo.
Ano, ale jestliže to je možné v tom diachronním slova smyslu, tak potom jednou je možné, aby se současně vtělila do různých kultur, jak k tomu dojde, až při seslání Ducha Svatého. Ne? Tam potom začne ta zvěst o Kristu být, je hlásána různými jazyky a tam je ta jednota v rozličnosti.
Tak to je zase určitá stopa. Náznak tajemství nejsvětější trojice, kterou hledáme ve Starém zákoně. Teď v době soudců a králů.
Každopádně je třeba vyslovit Izraeli hold. To je, podle mého soudu, je to zázrak. Obrovský zázrak. A pořád, prosím vás, tady platilo, že se prokazoval výlučný kult Hospodinu, ale nikde se neříkalo, cizí bohové neexistují. Ten monoteismus se utužuje v Izraeli v souvislosti se vznikem království. Ono to je celkem logické. Jeden panovník v Jeruzalémě, jeden Hospodin panovník na nebi. Vemte si jenom tu Izajášovu vizi, 6. kapitola, ta slavná, ne? Kdy má to vidění Hospodina v chrámu, a říká mu, vlastně ho nazývá panovník. Jo? Takže je zcela evidentní, že tady dochází k utužení.
Nám už, pane profesore, moc času do konce pořadu nezbývá, tak jen v nástinu přiblížíme zjevování trojjediného Boha v době deuteronomické, exilní a poexilní. V dějinách jsme u roku 721 až 22 před naším letopočtem, kdy došlo k vyvrácení Severního království.
Což na jihu způsobilo v tom judském království šok. No a jasné, ten model myšlení je věrnost Hospodinu zaručuje naší existenci. Pokud budeme věrní Hospodinu, přežijeme. To se promítá do toho deuteronomického historického díla, kde oni jakoby nově čtou ty dějiny, tak tam vidíte krásně to schéma, pokud je Izrael věrný Hospodinu, je svobodný. V momentě, kdy odpadá, tak nad ním převládají ti Filišťané, ztrácí Izrael svobodu. Ta kolébka té deuteronomické školy se nacházela v Severním království. Ono to vypadá, že když došlo k tomu, k té tragédii, tomu vyvrácení, tak oni uprchli, někteří kněží ze severu, do Judska a tam rodí se kniha Deuteronomium a jde tady o takové, řekněme, zevnitřnění té úcty k Hospodinu. Je to kvalitativně na mnohem vyšší úrovni než předtím. Tady v první řadě je třeba říct, se setkáváme poprvé s jasným popřením existence cizích bohů. Ten text si přečteme. A to je, vidíte, je to konec 8. začátek 7. století. Předtím to nebylo. Cituji, tobě bylo odhaleno poznání, že Hospodin je Bůh. Kromě něho není žádný jiný. Deuteronomium 4.35 a pro srovnání potom 4.39, ty čtyři verše. A pak tady máme, prosím vás, ten fascinující text Deuteronomium 6.4 až 6. Cituji, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný, budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. Fascinující text, už jsme o něm hovořili, ne? Mým pravým Bohem je to nebo ten, to nebo koho stavím ve svém srdci na první místo.
Ano, to jsme poznali v prvních kapitolách. To nebo koho ve svém srdci stavím na první místo. To je můj Bůh.
No a ta výlučnost, která je po mně požadována, tak je to opět ten trojiční motiv. Bůh chce, abych já ho stavil na první místo proto, že on staví na první místo ve svém srdci mě. A to ve svém synovi, že? Nakonec stačí si vzít list Efezanům. Pavel tam říká, že už si nás Bůh vyvolil od věčnosti ve svém synovi. Takže skutečně je to tak. Nejde tady zase o nějakou sebestřednost, ale jde tady o to mystérium té vztahovosti, která je věčně v Bohu a na níž my smíme mít podíl. Dobře, tak ta deuteronomická reforma měla do jisté míry úspěch, ale nezabránilo to tomu, že tedy v 6. století došlo k vyvrácení Jeruzaléma. A my víme z knih proroka Jeremiáše, že celkový počet těch deportovaných, jaksi z Jeruzaléma a z Judska, nebyl nějak závratně vysoký, to bylo asi 4500 lidí. Ale byla to ta špička toho národa, to znamená řemeslníci, písaři, kněží, lidé, kteří opravdu byli vzdělaní, řekněme mozek toho národa. Ten prostý venkovský lid, ten tam zůstal. Takže tahle ta hrstka se dostává do Babylonie a žije tam ve vyhnanství. A tam dochází, prosím vás, k něčemu fascinujícímu, totiž. Takhle, tady musíme trošku odbočit. Oni si tenkrát představovali, ty okolní národy, že bohové nebo bůh toho určitého panovníka vládne nad tím územím, které opanovává ten panovník, který mu slouží. Máme stopy tady toho myšlení v Bibli. Podívejte se, Náman syrský, když je uzdraven a chce uctívat Hospodina, který ho uzdravil, tak si nabere hlínu z jeho země a odveze si ji domů, protože jenom na té hlíně mu může postavit oltář. No a teďka ti Izraelité jsou vytrženi z té svojí země a vlastně on ten Nabuchodonozor počítal s tím tak. Já jsem vyhrál, rozbil jsem jim chrám, ten Bůh jejich je poražený, Teď ty inteligentní a chytré převedu do Babylonu a oni vlastně přilnou ke mně jako ke svému panovníkovi a já je použiju. Oni se stanou součástí té mojí říše a ti kvalitní lidé prostě přejdou do mých služeb. A on se stal druhý velký zázrak. Oni ti Izraelité si uvědomili, že Bůh je zase transcendentní, že ho nemůžou spojovat s nějakým jedním zřízením, s jedním národem, s malou zemí, s tím chrámem, ale že to je Bůh stvořitel, Bůh celého světa. A tenhle ten Bůh celého světa má dost moci a síly, aby je zachránil a přivedl zpět. Stačí si vzít druhého Izajáše, to je od té 40. kapitoly, začíná to tam tím těžte můj lid. Tam jasně vidíte, že to téma spásy je úzce vázáno s tím vyznáním víry v to, že Hospodin je stvořitel. To znamená univerzalita. První věc. Druhá věc. V tom exilu oni nemají chrám, nemohou přinášet oběti, ale mají slovo, mají proroky. Takže až do toho exilu výrazně dominoval tedy kult v chrámu a teďka začíná dominovat slovo, učení. I když jsou kolem toho spory, někdo říká, že ano, někdo říká, že ne, ale zřejmě už tam v tom babylonském exilu a možná, že to už byly ty skupiny ze severního království, které žily vlastně v diaspoře, v rozptýlení, vytváří si něco jako pravidelné setkávání, zřejmě při slavení soboty, rodí se instituce jakási, která později dostane jméno synagoga. Že? Synagoga. Takže každopádně, prosím vás, tady krystalizuje vlastně judaismus v tom exilu tak, jak ho známe dneska. To, co bylo před exilem, my víme z těch knih, ale ono vlastně všechno je přefiltrováno přes tu zkušenost toho exilu. Jo? A tam vlastně nejenom nějaký prorok nebo osvícený jednotlivec, ale vlastně velká masa lidí si uvědomuje, že Hospodin je Bohem celého světa. To je ta univerzalistická dimenze víry se silně posiluje. No a potom dochází k tomu návratu, chrám se obnovuje, i když je daleko skromnější, pak přicházejí ty problémy v době helenistické a tam Izrael bojuje za svoji identitu, to jsou ty makabejské války, ale nejenom, není tady jenom ten ozbrojený boj, je tady taky potřeba přetlumočit to poselství starého zákona do řečtiny. Ne proto, že by se to mělo šířit mezi řeky, ale protože když nějaká židovská rodina žila čtvrtou, pátou generaci v Alexandrii, no tak ti potomci už hebrejsky nebo aramejsky moc už neuměli. A bylo potřeba, aby pokračovala ta víra, proto se to překládalo do řečtiny a najednou ta starozákonní víra se setkává se světem řecké filozofie. Že? Takže tam potom vzniká ta poslední vrstva, jsou to takzvané starozákonní deuterokanonické knihy, to říkáme my, bratři evangelíci používají trošku jinou terminologii a v těchto knihách potom silně vystupují do popředí a to je zajímavé, zase univerzalismus a najednou vedle Hospodina se objevují záhadné postavy. Personifikovaná moudrost, personifikované slovo a Ruach Jahve, duch Hospodinův, o tom už se hovořilo v těch dřívějších vrstvách, ale teď to dostává novou kvalitu. To je ta záležitost té, řekněme, bezprostřední přípravy potom na zjevení Trojice v Novém zákoně.
Na vlnách Proglasu jsme poslouchali 7. díl úvodu do teologie trojjediného Boha. Příště nám profesor Ctirad Václav Pospíšil, autor monografie Jako v nebi, tak i na zemi, vysvětlí, co si máme představit pod základními charakteristikami Hospodina ve Starém zákoně. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.